RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, di hari Jumat 1 Desember 2017, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran terserial kami di hari ini. Di awal perjumpaan hadir warta berita yang diikuti dengan komentar, dan hari ini dalam secara serta fokus yang akan mengangkat tema Indonesia Denmark sepakat tingkatkan kerjasama. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia yang akan membahas tentang kesenian Togal dan juga warna-warni. Serta terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas lagu-lagu daerah Indonesia. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami di hari Jumat 1 Desember 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Maulid Nabi 2017, umat muslim diajak cintai keberagaman. Presiden Nauru akan hadiri Bali Demokrasi Forum ke-10. Berita selengkapnya. Imam Besar Masjid New York, Samsi Ali, mengajak umat Islam dapat mengadopsi semua sikap teladan Rasulullah SAW. Menurut Ali, sikap teladan Nabi yang cocok diaplikasikan di tanah air, yaitu mencintai keberagaman dan menghormati satu sama lain.
Saya kira yang terpenting adalah bagaimana Rasulullah SAW itu selalu mengedepankan penghormatan kepada basis kemanusiaan kita. Artinya pilihan-pilihan yang ada dalam hidup ini itu adalah pilihan berdasarkan tanggung jawab kita masing-masing, termasuk pilihan agama. Dan oleh karenanya, kita di dalam melihat perbedaan-perbedaan yang ada itu harus dikembalikan kepada kesamaan kemanusiaan. Nah, ini bagaimana kita melihat semua ini sehingga kita anggap bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu sefundamental apapun, semendasar apapun, kita adalah tetap sebagai sesama manusia dan yang harus kita kedepankan dalam segala hal.
Ustadz Ali mencontohkan pada Piagam Madinah sewaktu zaman Rasulullah SAW, Ali ingin umat Islam tidak merasa terancam atas perbedaan yang ada di tanah air. Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal yang tepat jatuh pada 1 Desember 2017. Pemerintah telah memutuskan pemindahan tempat penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum ke-10 yang rencananya akan diselenggarakan di Bali ke Tangerang, Banten. Pemindahan ini dilakukan terkait dengan aktivitas Gunung Agung di Bali yang semakin meningkat. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Cecep Herawan, di Jakarta Kamis 30 November menjelaskan, situasi di Bali hingga saat ini masih normal. Namun dampak erupsi mempengaruhi aktivitas penerbangan sehingga penerbangan sewaktu-waktu dapat mengalami penundaan. Meskipun demikian, menurut Cecep Herawan, semangat dan konten dari Bali Demokrasi Forum ke-10 akan terus ditingkatkan dan tidak terdapat perbedaan signifikan dengan pelaksanaan yang sebelumnya. Ia menuturkan, hingga Kamis siang, 29 delegasi telah mengkonfirmasi kehadirannya pada Bali Demokrasi Forum ke-10 yang akan diselenggarakan tanggal 7 dan 8 Desember ini. 6 di antaranya merupakan organisasi internasional.
Kepala negara atau pemerintahan yang sudah menyampaikan konfirmasi kehadirannya adalah Presiden Nauru. Sementara jumlah menteri yang hadir mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu saat ini yang hadir adalah 16 pejabat setingkat menteri, 10 pejabat setingkat wakil menteri, dan sisanya adalah delegasi pada setingkat duta besar atau pejabat-pejabat setingkat direktur jenderal.
Cecep Herawan lebih lanjut menjelaskan, Bali Demokrasi Forum yang akan dibuka oleh Presiden RI ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini akan diselenggarakan ministerial dialog yang dimoderatori oleh staf khusus Presiden untuk kawasan Timur Tengah, Alwi Sihab, dan Menteri Luar Negeri RI periode 2001-2009 Hasan Wirayuda. Melalui panel ini diharapkan akan terjadi dialog konstruktif di antara para peserta untuk saling berbagi mengenai demokrasi di negara masing-masing. Pada Bali Demokrasi Forum ke-10 ini juga akan dilaksanakan konferensi Bali Demokrasi Student yang diikuti oleh 160 pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara. Konferensi ini bertujuan untuk mengarusutamakan demokrasi di kalangan pemuda. Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Palestina akan melakukan pertemuan bilateral pada 5 Desember 2017 di Jakarta. Selain melakukan pertemuan bilateral, Menteri Luar Negeri Palestina juga akan menghadiri seminar dan pameran foto yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam rangka memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arman Atanasir, dalam press briefing yang digelar di Jakarta Kamis menjelaskan akan ada beberapa isu yang menjadi fokus pertemuan bilateral.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain tentunya terkait dengan perkembangan terakhir di sana, utamanya mengenai adanya unity dari kedua kubu di Palestina. Tentunya juga upaya dalam memperkuat Palestina di forum internasional. Yang terakhir teman-teman ketahui bahwa sudah ada pengakuan terhadap state membership Palestina di Interpol.
Arman Atanasir lebih lanjut menjelaskan, selain peningkatan kapasitas Palestina, kedua Menteri Luar Negeri juga akan membicarakan mengenai penguatan hubungan Indonesia dan Palestina di bidang ekonomi. Terkait dengan seminar, akan ada dua isu yang menjadi fokus, yaitu terkait bantuan kemanusiaan dan bantuan teknis Indonesia kepada Palestina. Sejak 2008 hingga 2017 sudah ada 1.800-an bantuan teknis ke Palestina. Tidak hanya antar pemerintah, masyarakat Indonesia juga banyak memberikan bantuan kemanusiaan seperti membangun rumah sakit dan lain sebagainya. Konsul Jenderal Indonesia di Marseille berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha di Perancis, UPE06, menggelar seminar Peluang Ekonomi di Indonesia yang diadakan di Nice, Perancis. Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Konsulat Jenderal Indonesia di Marseille, Willy Kurniawan, Jumat mengatakan, seminar diikuti sekitar 25 peserta menitikberatkan pada promosi perdagangan dan investasi Indonesia tersebut diharapkan meningkatkan minat pengusaha di wilayah Côte d'Azur dan Alpes Maritim. Sementara itu, Konsul Jenderal Indonesia di Marseille, Dewi M. Kusuma Astuti, mengharapkan para pengusaha di Prancis berkunjung ke Indonesia dan membuka cakrawala tentang peluang berbisnis di Indonesia. Indonesia memiliki banyak kekayaan selain rempah-rempah, kopi, produk mebel, minyak sawit. Pengusaha Prancis juga dapat melakukan kerjasama bilateral di berbagai bidang, seperti penerbangan dan kedirgantaraan yang dikenal masyarakat Prancis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Uni Eropa Kamis 30 November mengadakan lokakarya sebagai refleksi atas satu tahun kerjasama kedua belah pihak dalam lisensi penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan sektor kehutanan, Forest Law Enforcement, Governance and Trade yang diterbitkan sejak 15 November 2016. Lisensi tersebut bertujuan untuk mengurangi penebangan hutan secara ilegal dengan memperkuat manajemen hutan yang resmi dan berkelanjutan, guna meningkatkan tata kelola yang lebih baik serta mempromosikan perdagangan. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mu'adzam Malik, dalam konferensi pers refleksi satu tahun kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Uni Eropa untuk manajemen dan promosi dagang produk hutan di Jakarta, Kamis 30 November. Mu'adzam Malik mengatakan tahun ini terdapat peningkatan persentase untuk ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa. Inggris merupakan negara Eropa yang menjadi pasar paling besar untuk produk kayu Indonesia itu.
Selama tahun pertama sudah SLK diresmikan, kita lihat jumlah ekspor kayu Indonesia meningkat kira-kira 17%. Dan Inggris menjadi pasar yang paling besar untuk produk-produk kayu Indonesia. Jadi saya kira programnya sangat berhasil. melestarikan hutan Indonesia.
Pada tanggal 15 November 2016, sistem verifikasi dan legalitas kayu Indonesia telah diakui oleh Uni Eropa dan Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan lisensi penegakan hukum tata kelola dan perdagangan sektor kehutanan terhadap produk kayu yang diekspor ke Uni Eropa dan yang secara otomatis memenuhi persyaratan legalitas Uni Eropa yang ketat. Sejak saat itu, Indonesia telah mengirimkan kayu dan produk kayu legal senilai lebih dari 1 miliar euro ke 28 negara anggota Uni Eropa. Sebanyak 7 negara berpartisipasi dalam ajang olahraga internasional Pariaman Triathlon yang diselenggarakan 2 hingga 3 Desember 2017 oleh pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat. Wali Kota Pariaman Muklis, Rahman di Pariaman Kamis mengatakan, 7 negara peserta tersebut, Jepang, Perancis, Hungaria, New Zealand, Portugal, Spanyol, dan Indonesia. Ia mengatakan event Pariaman Triathlon tersebut merupakan yang keempat kalinya digelar pemerintah Kota Pariaman dalam mendorong dan meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata. Wali Kota Pariaman Muklis Rahman menegaskan, Pariaman Triathlon merupakan upaya nyata dalam menjaring wisatawan dari berbagai negara dan domestik. Selain mendukung pengembangan sektor pariwisata, event tersebut juga merupakan dalam rangka mencari dan menjaring bibit atlet muda berbakat asal Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Selatan menyatakan Asian Games yang akan berlangsung di Kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan pada Agustus 2018, mendorong kuliner atau makanan khas daerah dikenal luas di luar negeri. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sumatera Selatan, Herlan Aspiwudin di Palembang Kamis mengatakan, Kota Palembang memiliki aneka jenis kuliner yang banyak disukai wisatawan asing. Menurut dia, sejak ditetapkannya Kota Palembang dan Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games, daerah ini sering menjadi bahan pemberitaan media massa, baik cetak, elektronik maupun media daring nasional dan internasional. Herlan Aspiudin menambahkan, melalui momentum pesta olahraga negara-negara kawasan Asia tersebut akan dimanfaatkan sebagai sarana promosi potensi kuliner dan pariwisata daerah Sumatera Selatan. Selain itu, menjadikan provinsi yang memiliki aneka jenis makanan tradisional itu sebagai salah satu daerah destinasi wisata kuliner terfavorit wisatawan mancanegara. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Mengapa Korea Utara tetap meluncurkan rudal nuklir antar benua? Korea Utara kembali meluncurkan rudal nuklirnya dengan mengabaikan sanksi yang jatuhkan dunia internasional sekitar 2 bulan setelah Pyongyang berdiam diri. Rudal balistik antar benua atau ICBM Hwasong-15 pun diluncurkan hari Rabu 29 November dini hari waktu setempat. Pyongyang mengklaim bahwa rudal Hwasong-15 adalah yang paling canggih dan kuat sejak uji coba nuklir balistik dilakukan. Dengan berani, Pyongyang menegaskan bahwa rudal antar benua itu dilengkapi dengan roket dan hulu ledak super hebat yang mampu menghantam seluruh daratan Amerika Serikat. Pernyataan Pyongyang itu diperkuat dengan pernyataan pengamat bahwa rudal terbaru Korea Utara itu dapat mencapai Washington. Kebenaran daya jangkau dan dampak ledakan rudal balistik nuklir yang terakhir diuji coba oleh Korea Utara memang masih dapat diperdebatkan. Namun apa yang dilakukan Korea Utara setidaknya menyiratkan dua hal. Pertama, Pyongyang tetap berkeras menunjukkan ambisinya sebagai satu-satunya negara di dunia yang mampu dan berani membuat dan menguji coba nuklir balistik antar benua. Pyongyang ingin menunjukkan bahwa kemampuannya itu tidak dapat dipatahkan melalui sanksi internasional sekalipun. Kedua, Pyongyang ingin menyatakan bahwa negara di Semenanjung Korea itu tidak takut dengan ancaman dan sanksi internasional yang dimotori Amerika Serikat. Menjadi pertanyaan, mengapa negara kecil dan miskin itu punya nyali besar melawan tekanan dan sanksi yang dijatuhkan? Jawaban atas hal ini memang masih perlu dicermati lebih dalam. Tetapi setidaknya dapat dikatakan bahwa Pyongyang memanfaatkan hasil pembicaraan antara Presiden Tiongkok dengan Presiden Donald Trump saat berkunjung ke Beijing. Dari dialog yang dilakukan, pihak Beijing tampak berkeinginan agar penyelesaian kemelut Semenanjung Korea dilakukan dengan dialog. Pyongyang menganggap ini sebagai dukungan tidak langsung dari Beijing. Presiden Trump sendiri entah mengapa dalam kunjungannya ke Beijing memuji tindakan China untuk bernegosiasi sebagai satu langkah besar. Padahal sebelumnya banyak pernyataan keras tentang Korea Utara dengan uji coba nuklirnya yang dilontarkan. Pyongyang melihat bahwa sikap Washington sebelumnya bukan alasan baginya menghentikan ambisi nuklirnya. Demikian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan 1 Desember, Hari AIDS Sedunia. Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Konsep ini digagas pada pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia mengenai program-program untuk pencegahan AIDS pada tahun 1988. Sejak saat itu, ia mulai diperingati oleh pihak pemerintah, organisasi internasional, dan yayasan AMA di seluruh dunia. Hari AIDS Sedunia pertama kali dicetuskan pada Agustus 1987 oleh James W. Boone dan Thomas Netter, dua pejabat informasi masyarakat untuk program AIDS global di Organisasi Kesehatan Sedunia di Jenewa, Swiss. Boone dan Netter menyampaikan ide mereka kepada Dr. Jonathan Mann, Direktur Program AIDS Global, kini dikenal sebagai UNAIDS. Dr. Mann menyukai konsepnya, menyetujuinya, dan sepakat dengan rekomendasi bahwa peringatan pertama Hari AIDS Sedunia diselenggarakan pada 1 Desember 1988. Kami beralih ke tanggal 1 Desember 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dr. Andes H. Muhammad Hatta atau lebih populer sebagai Bung Hatta adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia karena berselisih dengan Presiden Soekarno dan posisi Wakil Presiden digantikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden berikutnya. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar Udara Internasional Jakarta, Bandar Udara Soekarno-Hatta menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Muhammad Hatta juga diabadikan di Belanda, yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Judenpolder, Harlem, dengan nama Muhammad Hatta Straat. Pada tahun 1980, ia meninggal. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui keputusan Presiden nomor 081 tahun 1986. Kami akhiri dengan tanggal 1 Desember 2006, Edi Sudrajat, Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Pembangunan 5, meninggal. Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat yang meninggal di Jakarta 1 Desember 2006 adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia adalah satu-satunya orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD, KSAD, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Lulusan Akademi Militer Nasional Angkatan Pertama 1960, di mana ia juga terpilih sebagai lulusan terbaik angkatan tersebut, ia lalu ditugaskan sebagai komandan peleton di Batalion Infanteri 515 Tanggul, Jember selama 2 tahun, dari 1961 sampai 1962, dan berpartisipasi dalam Operasi Trikora. Setelah itu, pada tahun 1960-an, Sudrajat ditugaskan dalam operasi melawan pihak Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka, serta Gerakan 30 September. Saat menjabat KSAD, Edi termasuk pimpinan TNI yang menyerukan gerakan Back to Basic atau kembali ke barak bagi tentara. Artinya, tentara harus mulai meninggalkan bisnis militernya dan benar-benar berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai garda bangsa yang profesional. Jenderal Purnawan Edi Sudrajat meninggal dunia tanggal 1 Desember 2006 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sekian Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Indonesia Denmark sepakat tingkatkan kerjasama. Pendengar, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Kerajaan Denmark Lars Løkke Rasmussen beserta Nyonya Solrun Løkke Rasmussen di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 28 November. Dalam pertemuan bilateral bersama masing-masing menterinya, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Rasmussen membahas peningkatan kerjasama kedua negara yang telah berlangsung selama 67 tahun. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Presiden Joko Widodo menyatakan apresiasinya terhadap investasi Denmark di Indonesia.
Beberapa hal yang kita bahas dalam pertemuan tadi antara lain, yang pertama, saya menyambut baik kenaikan signifikan investasi Denmark ke Indonesia, yaitu sebesar 1.260% dengan iklim investasi di Indonesia yang semakin baik, dan kita berharap kerjasama investasi semakin meningkat.
Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap tindakan diskriminatif dan kampanye hitam terhadap kelapa sawit yang masih terus berlangsung di Eropa. Pihaknya meminta dukungan Denmark terhadap negosiasi Indonesian-Uni Eropa Comprehensive Economics Partnership Agreement. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia-Denmark juga sepakat meningkatkan kerjasama di bidang maritim, antara lain kerjasama pemberantasan tindak pidana pencurian ikan dan dukungan Denmark terhadap Our Ocean Conference di Indonesia yang akan dilaksanakan pada 2018. Tidak hanya itu, kedua negara juga sepakat meningkatkan kerjasama di bidang lingkungan hidup, antara lain di bidang Environment Spot Program. Adapun salah satu proyek kerjasama yang penting adalah proyek pelestarian hutan harapan di Jambi. Selain itu, disepakati kerjasama di bidang lingkungan hidup antar universitas dan kerjasama di bidang pengelolaan limbah dan manajemen air dan manajemen sampah. Presiden Joko Widodo menjelaskan, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Denmark Rasmussen juga dibahas tentang energi terbarukan. Menurut Presiden, pembahasan dalam pertemuan ini akan difokuskan untuk jangka panjang. Ia menegaskan, pemenuhan energi baru terbarukan dan konservasi energi serta pengembangan energi angin merupakan salah satu prioritas. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan teknologi pengelolaan sampah plastik yang sudah dikembangkan Denmark akan segera dicoba di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Medan. Saudara, sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita dibacakan oleh Sri Unun. Imam Besar Masjid New York Samsi Ali mengajak umat Islam dapat mengadopsi semua sikap teladan Rasulullah SAW. Menurut Ali, sikap teladan Nabi yang cocok diaplikasikan di tanah air, yaitu mencintai keberagaman dan menghormati satu sama lain. Pemerintah telah memutuskan pemindahan tempat penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum ke-10 yang rencananya akan diselenggarakan di Bali ke Tangerang, Banten. Pemindahan ini dilakukan terkait dengan aktivitas Gunung Agung di Bali yang semakin meningkat. Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Palestina akan melakukan pertemuan bilateral pada 5 Desember 2017 di Jakarta. Selain melakukan pertemuan bilateral, Menteri Luar Negeri Palestina juga akan menghadiri seminar dan pameran foto yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas Palestina. Konsul Jenderal Indonesia di Marseille berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha di Prancis menggelar seminar peluang ekonomi di Indonesia yang diadakan di Nice, Prancis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Uni Eropa Kamis mengadakan lokakarya sebagai refleksi atas satu tahun kerjasama kedua belah pihak dalam lisensi penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan sektor kehutanan, Forest Law Enforcement, Governments and Trade yang diterbitkan sejak 15 November 2016. Sebanyak 7 negara berpartisipasi dalam ajang olahraga internasional Pariaman Triathlon yang diselenggarakan 2 hingga 3 Desember 2017 oleh pemerintah kota Pariaman, Sumatera Barat. Wali kota Pariaman Muklis Rahman di Pariaman Kamis mengatakan, 7 negara peserta tersebut, Jepang, Prancis, Hungaria, New Zealand, Portugal, Spanyol, dan Indonesia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami perkenalkan kepada Anda kesenian khas Maluku Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Indonesia kaya akan beragam jenis tradisi dan kesenian tradisional yang berbeda satu dengan lainnya. Bahkan di satu daerah atau provinsi punya tradisi dan kesenian tradisional yang berbeda. Misalnya saja, masyarakat di berbagai daerah di Maluku Utara menggelar tradisi pesta joget atau baronggeng untuk memeriahkan acara pernikahan. Tradisi baronggeng ini digelar di rumah mempelai wanita usai resepsi pernikahan. Namun khusus di daerah Bokimiake, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, masyarakat setempat tidak menggelar pesta joget di acara pernikahan atau kegiatan lainnya. Tradisi pesta joget dianggap sesuatu yang sangat tabu bagi masyarakat setempat. Untuk memeriahkan acara pernikahan, masyarakat setempat justru menggelar kesenian tradisional yaitu togal. Pendengar, togal adalah tradisi hiburan yang ada pada masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Tradisi ini menggabungkan beberapa unsur yaitu musik, tarian, lantunan syair, dan pantun. Tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan terus dipertahankan sebagai tradisi masyarakat Bokimiake hingga kini. Digelarnya tradisi ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap warisan leluhur, juga sebagai salah satu upaya melestarikan musik tradisional. Bagi masyarakat setempat, musik togal merupakan musik multifungsi, karena selain dapat dinikmati sebagai kesenian, juga menjadi perekat nilai-nilai silaturahmi dan persaudaraan. Pendengar, dalam musik togal sedikitnya ada 4 jenis instrumen musik yang digunakan, yakni biola yang juga disebut viol oleh masyarakat Bokimiake, gambus, gong, dan tifa atau gendang rebana. Namun dengan hanya berbekal biola dan tifa pun, togal tetap bisa ditampilkan. Dari keempat instrumen musik tersebut, yang paling dominan perannya adalah biola, karena alunan suara biola menjadi pengatur irama gerak orang yang menari dalam musik togal. Bahkan, alunan suara biola dalam musik togal menjadi magnet bagi siapapun yang mendengarnya untuk datang ke acara yang menampilkan kesenian togal. Pendengar, selain ditampilkan untuk memeriahkan acara pernikahan, kesenian togal juga biasanya ditampilkan dalam acara adat atau penyambutan tamu. Untuk acara adat atau penjemputan tamu, penari yang mengiringi musik togal biasanya hanya 5 pasang pria dan wanita. Sedangkan pada saat acara pernikahan, jumlah penarinya jauh lebih banyak, bahkan bisa mencapai ratusan orang tergantung dari luasnya tempat acara. Kesenian togal yang ditampilkan dalam acara adat atau penjemputan tamu biasanya diikuti dengan pantun yang berisi nasihat untuk melakukan kebaikan dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis atau pesan-pesan dari para leluhur. Untuk acara pernikahan, terkadang pula disertai dengan pantun yang isinya hanya untuk memberi komando kepada mereka yang menari. Misalnya komando untuk berganti pasangan atau memutar haluan kepada pasangan yang berada di belakang. Gerakan tarian dalam kesenian togal pada umumnya tidak rumit, sehingga bisa dilakukan oleh siapapun. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kesenian togal. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRW Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Warna-Warni. Saudara, pada 1 Desember 2017 atau 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah atau penanggalan umat Muslim, masyarakat Muslim akan merayakan Maulid Nabi. Kata Maulid berasal dari bahasa Arab Miliat yang artinya hari lahir. Terkait dengan perayaan Maulid Nabi, Warna-Warni kali ini mengenai ragam kegiatan yang dilakukan masyarakat Islam di Indonesia untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Saudara, Indonesia merupakan negara dengan penduduk umat Islam terbesar di dunia. Sejarah panjang perkembangan Islam di Indonesia ditandai dengan beragam cara untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap pembawa agama Islam Nabi Muhammad. Untuk memperingati hari kelahiran atau lebih dikenal dengan sebutan Maulid Nabi, masing-masing daerah memiliki ciri khasnya tersendiri. Warga Panton Raya Aceh Barat punya tradisi yang cukup unik untuk merayakan Maulid Nabi. Mereka melakukannya dengan berzikir. Bedanya, bila zikir biasa dilakukan sambil duduk, zikir dalam perayaan ulang tahun Nabi dilakukan sambil berdiri dan melompat. Menurut mereka, zikir dengan cara ini merupakan bentuk kegembiraan akan kelahiran Nabi Muhammad. Acara zikir ini kemudian ditutup dengan idang meulapeh atau makan-makan berbagai hidangan yang jumlahnya melimpah secara bersama-sama. Lain halnya dengan perayaan Maulid Nabi di Aceh Barat, masyarakat Muslim di Padang Pariaman merayakannya dengan tradisi bungo lado. Bungo lado adalah pohon-pohon hias yang rantingnya ditempel berbagai uang kertas. Setelah dikumpulkan dari banyak warga, pohon-pohon uang ini kemudian diberikan ke masjid atau musala sekitar. Uang tersebut nantinya digunakan untuk memperbaiki atau membangun tempat ibadah baru. Sumbangan uang bungo lado adalah wujud rasa terima kasih warga terhadap rezeki yang telah diberikan Allah. Saudara, masyarakat Yogyakarta dan Surakarta sejak lama mengisi bulan maulud dengan menyelenggarakan sekaten. Sekaten diambil dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Puncak dari perayaan sekaten adalah upacara gerebek yang merupakan ritual budaya untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Gelaran sekaten biasanya dilangsungkan hingga 40 hari. Belakangan hanya dilaksanakan 20 hari. Tak ketinggalan masyarakat Muslim di Pulau Bali yang merupakan mayoritas kedua di provinsi yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata juga merayakannya. Mereka mengarak balai saji yang berisi hiasan bunga terbuat dari kertas dan telur. Tradisi yang dilaksanakan setiap tahun ini sebagai gambaran tingkat kemakmuran umat Islam. Telur dimaknai sebagai simbol kelahiran dan setiap lapisannya sebagai simbol 5 rukun Islam. Di Bali ada beberapa kampung Muslim, masing-masing memiliki cara tersendiri. Semua kegiatan itu semata-mata untuk memperkokoh tali persaudaraan umat Muslim. Muslim Lombok, Nusa Tenggara Barat menyambut Maulid Nabi dengan mengadakan ritual-ritual khusus seperti pembacaan sholawat Nabi, pembacaan syair Al-Barzanzi, dan sebagainya. Bahkan dalam budaya Lombok, bulan Rabiul Awal biasa dimanfaatkan untuk menggelar lomba yang dipusatkan di masjid seperti lomba azan, tilawatil Quran, dan lainnya. Di provinsi yang populer dengan sebutan Kota Seribu Masjid ini, perayaan maulid juga biasa diadakan arak-arakan mengelilingi kampung. Serupa dengan gerebek maulud di Jogja dan Solo, warga Cikoang, Sulawesi Selatan punya tradisi yang dinamakan Maudu Lampoa. Tradisi perayaan maulid Nabi ini diadakan selama 40 hari penuh. Di awal perayaan pada bulan Safar, warga mengadakan acara mandi bersama yang dipimpin para tetua atau sesepuh desa. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, seluruh warga Cikoang berjalan, membentuk iring-iringan sambil membawa arak-arakan atau julung-julung. Julung-julung diisi telur hias, ayam, beras setengah matang, beras ketan, mukena, kain khas Sulawesi, lalu dihias dengan bendera warna-warni. Di akhir gelaran, warga akan ramai-ramai berebut isi dari julung-julung tersebut. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik ragam peringatan Maulid Nabi Muhammad di Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu berirama Melayu. Lagu dan musik Melayu adalah musik tradisional yang bermula dan berkembang di pantai timur Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Musik ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang suku Melayu yang biasanya juga diiringi tarian khas Melayu. Baiklah saudara, sebagai pembuka jumpa kali ini, kita dengarkan sebuah lagu Melayu berjudul Laksamana Raja di Laut. Dibawakan oleh Iyet Bustami. Selamat mendengarkan.
Terbalut mendengar lagu Zapin Melayu.
mudah-mudahan hadirin semua menjadi purwa.
Pendengar, lagu Laksamana Raja di Laut adalah sebuah lagu yang telah melejitkan nama Iyad Bustami, khususnya sebagai penyanyi Melayu. Sri Barat atau lebih dikenal dengan Iyad Bustami ini merupakan penyanyi asal Bengkalis Riau yang telah memulai karirnya di dunia hiburan Indonesia sejak tahun 1990 dengan mengeluarkan sebuah album Melayu bersama Ria Angelina. Pada tahun 2004, Iyad kembali mengeluarkan album bertajuk Laksamana Raja di Laut. Lagu lain yang dibawakan Iyad dalam album ini diantaranya berjudul Ijuk dan Terbalut Rindu. Lagu Laksamana Raja di Laut adalah sebuah lagu yang berisi penyambutan dan penghormatan kepada tamu yang datang. Selain itu, syair lagu ini juga mengandung pesan dan semangat untuk menjaga dan melestarikan budaya Melayu. Iyad Bustami membawakan lagu ini dengan sangat baik. Keindahan suara, kekuatan vokal, serta cengkok khas lagu Melayu yang dimilikinya mampu membuat lagu ini dikenal secara luas. Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan sebuah lagu Melayu berjudul Ijuk.
Dapat dibedakan bualan dan kasih sayang. Kukira sirih akan bertemu pinang kapur kau sajikan. Mengapa getah damar kau bawa menjadi kaca bening berbisa? Kaulah penyebabku luka. Yang berkata rindu ke
kira sirih akan bertemu pinang, suci kapur kau sajikan. Mengapa getah damar kau bawa menjadi kaca, mending berbisa kaulah penyebabku luka. Oh.
Saudara, lagu Ijuk bercerita tentang cinta yang tak berbalas dan berakhir luka. Seperti syair lagu Melayu pada umumnya, lagu ini ditulis dengan syair-syair indah berupa pantun. Seperti kutipan lirik berikut, kukira sirih akan bertemu pinang, suci kapur kau sajikan, mengapa getah damar kau bawa, menjadi kaca peling berbisa, kaulah penyebab lukaku. Pendengar, setelah mengeluarkan album Melayu pada tahun 1990, ia mencoba mengembangkan sayapnya di dunia hiburan dengan pindah ke Jakarta pada tahun 1993. Selanjutnya, ia mengeluarkan album pop Melayu di tahun 40 dan 60 melalui label JK Record pada tahun 1994. Walaupun di tanah kelahirannya Riau, Iyad Bustami terkenal memiliki cengkok Melayu yang khas dan kuat. Namun Iyad Bustami justru meraih penghargaan Anugerah Dangdut dari salah satu stasiun televisi swasta sebagai penyanyi wanita terbaik tahun 2003. Tak hanya sampai di situ, wanita yang lahir pada 24 Agustus 1974 ini juga pernah mengeluarkan album lagu berbahasa Minang. Baiklah saudara, sebagai penutup pelaginan edisi kali ini, kita dengarkan lagu Melayu berjudul Laila Canggung dan Tanjung Katung yang dibawakan oleh Iyad Bustami. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Laila Canggung, Laila Canggung, Laila. dipuji engkau dipuja Laila, pandai menari cantik parasnya. Kemana-mana senyum di bawah Laila, riang Selasih bertemu bulan. Tetapi punya nasibnya bunga Laila, layu dirayu kumbangan lalu. Laila canggung.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Tanjung Katung airnya biru.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.